halkani waa washington laantaaf soomaaligaeda cadda v o a oo aad si toos uga dhageysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti 6 July 2014. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah tartan qur-aan akhris ah oo xalay lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
runtii dadka qabanqaabinaya waa soomaali, laakiin dadka ka qaybgelaya way kala gedisan yihiin. soomaalida ha u bataan, laakiin soomaali iyo dad aan soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin.
waxaa kaloo nidiin haynaa reer guuraa la dejinayo dhulka ay ku nool yihiin qaxootiga ee dalka kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha qaramada afrika ee ka socda dalka masar iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dhowaad 50 madaxweyne oo afrikaan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada niyami ee caasimada dalka niijeer. ujeedada booqashada madaxda ayaa ah mid daba socota kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka afrika. kulanka wasiirada ayaa horraa u ah shir madaxeedka ay madaxweyneyaasha afrika ku yeelanayaan axadda magaaladaasi niyami, kaasi oo laga wada hadli doono sidii loo hirgelin lahaa suuqa xorta ah ee qaramada afrika. suuqan ayaa yarayn doonaa cashuuraha laga qaado xuduudaha dalalka afrika, islamarkaana hoos u dhigi doona shaqo la-aanta ka jirta wadamada qaaradda afrika.
booliska dalka britain ayaa sheegay jimcihii shalay inay su-aalo weydiinayaan shaqaalaha markaba shidaalka qaada oo laga leeyahay iiraan, kaas oo marayay marinka loo yaqaano gibraltar ee ay boqortooyada britain maamusho. maxkamadda sare ee gibraltar ayaa sheegtay in 14 maalmood la sii hayn doono markabkan laga leeyahay iiraan, iyadoo lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay cunuqabateyntii midooda yurub ee ay ku soo rogtay dalka siriya. markabkan ayaa lagu eedeynayaa inuu shidaal u waday dalka siriya, arrintaasi oo la sheegay inay ka hor imaanayso cunuqabateynta shidaalka ee midooda yurub uu ku soo rogay maamulka siriya. kala subax wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. boqolaal reer guuraa dhulka qaxootiga ku nool yihiin ayaa waxaa la dejin doonaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dhowaan dowladda kenya lagu wareejiyey. wasaaradda dhulka ee maamulka gaarisa ayaa sheegay in wadatashii ay shacabka kala yeelan doonto sida xerada ifo 2 iyo 3 iyo kaamka layiraahdo kaamcoos dadka degaankaasi ay usoo degi lahaayeen. wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
saddex xero sanadkan huraantiisa hay-adda qaramada midow albaabada isugu dhufatay iyo dowladda Garissa County haatan ay gacanta ku haysa, waxaana jira qorsho ay dowladda ugu talagashay xeryahaasi dejin loogu sameynayo dadka deegaanka halkaasi ku dhaqan. wasiir maxamed shaale waa wasiirka dhulka v o eda oo xafiiskiisa ku booqatay iyo wuxooga warramaya dhulkaasi waxa oga yaalo
services kale loo baahnaa oo dhan way ku sameeyeen. hadday tahay boholo, intaasoo boholo ku yaalaan kaambicoos iyo ifotu, ifotu oo kale 7 boholo ku yaalaan, kaambicoos 3 boholo ayaa ku yaalaan, isbitaala ku yaalaan aad weyn, weliba kii ifotu oo aad aad weyn yahay, maxaa ku yaalaan iskuullihii loo baahnaa inay caradku akhristaan, iyo services kale oo loo baahnaa oo magaalo diyaar ah ay magaalo dhan bay u baahnaan karto ama dadweyne meel ay isku yimaadaan. marka waxaan ku taagarsanahay dadka reer Garissa County inaan uga faa'iideyno serviceska ayaga oo aada u qiimo badan oo ku yaalaan xirinka qaxootiga oo isticmaalayaan qaxootiga meesha degnaayeen. marka haddana waxaan gelaynaa annaga planning face Garissa County dadka mas-uuliyiinta haddaan nahay, waan ku talagarsanahay inaan fariisano oon isweydino serviceskan ballaaran oo ku yaalaan xarunka qaxootigan seen uga faa'iideysani karnaa.
wasiirka ayaa waxa uu aaminsan yahay khayraad fara badan oo halkaasi yaallo inuu yahay mid dadka ku dhaqan gobolka si waafiya looga faa'iideyn karo burbur fara badanna uu soo gaaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi, iyadoo abaarihii kala duwanaa ee halkaasi ku dhuftayna ay saldhig u ahaayeen nabaadguurka baanee halkaasi ay dadka qaxootiga soo gaarsiiyeen.
Dowladda hadaanahay waxaan ku mashquulsanahay meel filan ma biyola'aan, meel filan isbitaal baa sidan ka ah. Isbitaalkii iyo biyihii iyo wixii kale loo baahnaa dhanba hadday hal meel isugu imaadaan in laga faa'iideysto ugu dhaqsi badan waa ajenda aan ka leenahay oo aan rabno, laakiin all key stakeholders waa dadka cagaarka degan xerooyinka ayaga ah, mas-uuliyiinta meesha laga soo doortay iyo other stakeholderska meesha xerooyinka qaxootiga degan, inaan isku keenno oo sida ugu dhaqsi badan oona uga faa'iideysan karno aan isweydino waay ajenda ugu weyn hadaan ka leenahay, taasaan aan bilaabi doona insha allahu tacaala.
Mudane Shaala ayaa waxa uu soo hadal qaaday in hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR in badan ay kala hadleen hab walbo magdhow loogu siin lahaa dadka deegaanka iyo weliba deegaanka haatan ay dadka qaxootiga xaalufiyeen.
Marka laakiin UN-ta waxaan u sheegnay oo haddana ku celiyna haddaanaha dowladda Garissa in ay u baahan tahay in ay sii wado oo si bilaaran u sameyso environmental restoration and rehabilitation oo areaskan ayagee qaxootiga ay degeen oo haddana ay ka gureen oo ay kaanbixo si ay futu, maxaa yeele nabaad guur badan baa ka dhacay, dhirti way dhimatay. Qaxootiga hadda ilaa haddeer boqolkiiba waagii hore shan energy needskooda only 5% ay bixin jireen UNHCR, haddana way kasii dartay oo budgetkii way siirayeeno, maxay gaarsiyeen up to only 1% of energy needski 99% hadday noqoto inay ugu baahdaan qoraha dab kusan lahayn iyo waxaa la saa kale ugu baahdaan energy, maxay kasoo qaataan dhirta faafi iyo dhadhaad. Tanna waad garan kartaa intaasoo boqol oo kun oo qof oo meel isugu imaadeen oo baahidoodana ay tahay inay dhirta ay ugu doontaan oo usii dheer tahay in waxa la waxay dhisanayaan for shelter needs, sidoo kale iyadana ay kasoo qaataan dhirti, nabaad guurka heerka meeshuu gaarsiinada waad garan kartaa. Marka qoladii meel siyaar waxaan kula talinay haddana ku celiyaa in ay la xiriiraan UNEP, United Nations Environmental Program, in ay la xiriiraan oo ay sameeyaan nabaad guurkan ayagoo meesha ka dhacay 28 sano wixii looga qaban lahaa.
Isku soo wada celceliyo kenya, hay-adda qaramada midoobay iyo weliba dalka Soomaaliya ayaa waxoraan waxay ku heshiiyeen in la faaruqiyo xeryaha qaxootiga dhadhaab xerada kambicoos ifolaba iyo ifo saddexna waxay ahaayeen kuwa albaabada laisugu dhuftay hanti fara badan oo lagu qiyaasay balaayiin lacagta dalkani kenyana waxaa lagu wareejiyey dowladda dalkani kenya, shacabka ayaana haatan ka dhursugaya hanaanka hantidaas ay dowladda Garissa county u maareen lahayd. Soomaaliya dadka ka yimid ayaa dib ugu noqonay si tartiib tartiib ah, boqolaalla waxay ahaayeen ilaa iyo haatan kuwa ku soo gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka dhursugaya in qofka ugu dambeeya uu ka hulaalo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Tartan qur-aan akhris ah oo ay soo qabanqaabiyeen culimo iyo waxgarad u badan Soomaaliya oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa xalay lagu qabtay magaaladaasi. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday u badan Soomaali oo ka kala timid gobolada dalkan Mareykanka. Cabdulkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka qur-aan akhriska ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay ujeedada tartanka.
Waxaa qabanqaabiya jaaliyadda, laakiin waxaa qabanqaabadiisa iyo hawshiisa wada North America Shaatibi Qur-aan Competition ayaa wada oo hawshan ka shaqeeya soo qabanqaabiyo. Sidaad ku aragtay magaca adna waa nala socota wadaawanaysa barnaamijka, markaa sidaad ku aragtay muasasadaas Imaamu Shaatibi ayaa barnaamijkan qabanqaabisa.
Marka dadka ka qaybgalaya iyo dadka qabanqaabinaya dhammaantood ma Soomaali ba?
Runtii dadka qabanqaabinaya waa Soomaali, laakiin dadka ka qaybgalaya way kala gedisan yihiin. Soomaalida ha u bataan, laakiin Soomaali iyo dad aan Soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin. Guddiga qabanqaabadu way fara badan tahay. Runtii Soomaali baa aasaas iyo sal u ah, laakiin shaqada marka la gudagalo tusaale ahaan dadka jaajajka ama dadka maaragtay xukaamta ah oo kale waxaa laga yaabaa Soomaali inay ku jirto, laakiin dadka hawsha wada saldhigga u ah waa dad Soomaaliyeed weyn.
Marka waxaad ka warantaa sidaad sheegtay, waan daawanayay saacaddii lasoo dhaafay, dhallinyaro da-doodii aada u kala fogtahay baa ku tartamayo, oo kuwa caruura ku jira, kuwa qaangaaro yararoroon baa ku jira. Marka dhammaantoodna 30 juz ee qur-aanka ku tartamayaan miya?
maya walaal way kala gedisan yihiin runtii. Waxay ku tartamayaan juska koowaad, qaar baa ku tartamaya juska shanaad, juska tobnaad, juska shan iyo tobnaad, kuwa kalena waxay ku tartamayaan qur-aanka oo dhan. Marka barnaamijka qeybta hadda aad daawanaysay waxay ahayd qeybtii ardayda ku tartamaysa soddonka jus.
Sidaa lagu soo xushaa dadkan ka qeybgalaya?
Runtii waxaa lagu soo xushaa dadka halkan deganna waxay yimaadaan, xafiiska yimaadaan, macalimiintooda ayaa runtii ardayda qora, oo markuu macalinku ku qanco in ardaygan imtixaanka geli karo oo uu ka bixi karo ayuu markaa yimaadaa xafiiska, magaciisa ayuu qoraa, sidaasaan ku qornaa. Isteedada kale ama gobolada kale bannaanka ana waxaynu ula soo xidhiidaan online. Marka waxaa qori kara macalinkuna wuu qori karaa, haddii waalid uu ilmaha isagu u dhego ku qanacsan yahay inuu ilmihiisu tartanka geli karana wuu qori karaa.
Marka go-aanka ka qaybgalka yaale ma waalidka ale mise macalinka qur-aanka bara?
Inta badan dee macalinka ayaa aasaas ahoo isaga ilan qur-aankii bara, garan karana ilmuhu inuu tartanka ka bixi karo iyo in kale. Laakiin inta badan dee talaa ka dhexaysa waalidka iyo macalinka labadaba talo ay wadaagaan bay inta badan ku keenaan. Laakiin qofka hawsha wada ee qoraya waa qofka macalinka weyn.
Marka dhalinyaradan ka qaybgalaysa qur-aanka, waan daawaday si qurux badan bay qur-aanka u akrinayaan oo tajwiijkii bay ku akrinayaan. Marka dhammaantood ma arday qur-aanka ku baratay gudaha dalka Maraykanka, mise waxaa ku jira kuwo meelo kale qur-aanka ku soo bartay oo laakiin degan dalka Maraykanka?
Runtii waxaan isleeyahay aniga qiimeynteeda waxay u badan yihiin inay Maraykanka dhexdiisa ay ku barteen. Haddii ay jiraan dad bannaanka ama Maraykanka meelaan ahayn kusoo bartay inay yaryihiin baan isleeyahay, lakiin ardayda kolley intaan hadda ka aragnay waxaan odhan karaa xooggooda waa arday halkan qur-aanka badankooda kuba bilaabay kuna dhameeyey Maraykanka dhexdiisana qur-aanka ku bartay.
Marka maxaa lagu kala saarayaa go-aanka ugu dambeeya inkastuu yahay waxaa isugu soo bixi kara intaan daawanayo dhalinyaro badan oo waxaan daawaday qur-aankii aada u soo xafiday oo si qurux badanna u akrinaysa iyo qaar yaro gafgafaay, maxaa hadda ku kala saaraysaan ugu dambeynta? Maxaa lagu kala saaraya
runtii dadka xukaamta ama dadka jaajajka ah ee kala saaraya way yaqaanaan siday ay u kala saaraan, oo iyagu aqoon fiican bay u leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa laba qof oo qur-aanka innaga aan u aragno labadiiba boqolkiiba boqol la yihiin ayaa jira, iyagu qaabab ay dejisteen iyo qawaaniin ay raacayaan bay ku kala saaraan. Marka iyaga shaqa ahaan mararka qaarkood waa laga yaabaa inay ku adkaato, laakiin guud ahaan way u fududahay maadaama khibradooduna ay badan tahay, muddana ay kusoo jireen oo hawlaha ay ka shaqaynayeen, qur-aano badan iyo tartano badan ay soo qaadeen, way garan karaan runtii meelaha ay ku kala gedisan yihiin. Walow laga yaabo qofku si guud markuu u dhageysto waxay laga yaaba mararka qaarkood ay loo ekaato inay maaragtay farqiba aan u dhaxaynin.
Tusaale kale, ma dhacdaa oo hore ma u dhacday tartamnadii hore loo soo qaban jiray ee qur-aan akhriska in dhowr dhalinyaro ama laba dhalinyaro la kala saari waayo oo ay isku xeer noqdaan ay labadiiba kaalinta koowaad isla qaataan?
Maya, kolley intan aanu ka xasuustoonna ma aysan soo marin, way kala saaraan runtii. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qaabka aada inay mararka qaarkood isugu dhow yihiin, laakiin markastaba wuxuun bay ku kala saarayaan. Laakiin way dhacdaa inta badan inay aada isugu soo dhadhawaadaan oo farqiga u dhexeeya aada iyo aada u yaryahay.
Marka jaa-isada qofka ugu sarreeya uu helayaa maxay tahay?
Runtii jawaa-ista iyo abaalmarinta aan siino ardayda guuleysata ee tartanka soo baxda waxaa weeye in cumro la geeyo ardayga, waalidkiin cumro la geeyo, macalinka cumro la geeyo, abaalmarin lacageedna weliba loogu daro ayaan ku abaalmarinaa.
Oo cadadkeeda aan weli la go-aansan?
Maya, cadadkeeda waan go-aansanay. Waxay ku kala xidhan tahay hadda jisaska ay ku gelayaan iyo heerarka bay ku kala xidhan tahay.
Marka waxaa jira waalidiin fara badan oo dalalkan reer galbeedka ku nool, tusaale baan usoo qaato waqooyiga Amerika, Maraykanka gudihiisa, waalid fara badan oo ku nool oo u walwala habkii ay qur-aanka u bari lahaayeen caruurtooda oo ay xaafidul qur-aan ku noqon lahaayeen, maadaama waddan reer galbeedka la joogo oo islaamkiina uu ku yar yahay. Marka waalidiinta qaba walaaca ah in dalkan gudihiisa aan qur-aanka lagu baran karin, maxaa tala u jeedin lahayd?
Runtii walaal, waxaan qabaa anigu in lagu baran karo. Waxaana tusaale u ah ardaydii Maraykanka qur-aanka ku bilaabay ayaa runtii caalamul islaami dibintay ugu noqdeen tartamadii caalamka soo qaaday sida Dubai oo kale. Kaalinta koowaad kasoo galay, waxaan ka wadaa Dubai, Kuwait, masalan Malaysia, kaalima fiican kasoo galay, Maraykankana ka tegay. Marka taas waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood waxaas leedahay dhulkii aynu ka nimidba malaha halkan aba qur-aanka dadku qaabka aada moodaa ay u baranayaan iyo qaabkay u danaynayaan iyo qaabka u xiiseynayaan iyo waqtiga ay gelinayaan, mararka qaarkood waxa uusaa malaha halkan aba ay usii badan tahay. Marka way sahlan tahay ilmuhu inuu qur-aanka halkan ku barto, ku xifdiyo, si wanaagsanna runtii uu barto.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim. Aadanalkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
caqabado kala duwan ayaa soo wajaha Soomaalida ku cusub qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool dalka Kanada. Kasoo caqabadaha la xiriira luqadda iyo dhaqanka waxaa kala soo wajaha dhalinyarada niyad jab marka ay la kulmaan wax ka duwan waxa ay ka filanayeen halka ay tageen. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto.
Dhalinyarada Soomaalida marka ay ku cusub yihiin dalkan waxay la kulmaan badankood niyad jab kadib marka ay soo wajahaan caqabado kala duwan oo ay ugu horeyso shaqo la'aan, luuqadda oo ku adag, iyo mas-uuliyad ka saaran dadkii ay ugu soo tageen Soomaaliya. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub magaalada Toronto. Wuxuu ii sheegay in niyad jabka ugu weyn uu qofka ku dhaco marka isagoo wax soo bartay uu ku qasbanaado inuu mar kale dib u soo bilaabo waxbarashadiisa.
Qofka isagoo maarata wuxuu soo galay halkan laga yaabo tacliin leh ama jaamacad waddankii ama dhinaca East Africa uga soo baxay inuu inta imaada laga yaabo. Markuu inta imaada, sistemka ama qaabka waxbarasho oo meeshan ka jira way ka duwan tahay dhinaca Afrika. Soomaada garan marka wixii dhan oo soo akhristay qof laga yaabaa inuu jaamacad ka soo baxay ayaa waxaa la dhahayaa dib ugu noqo ama qiimeyn baynu ku sameynaynaa maarata dhinaca tacliintaada ah. Waxaa laga yaabaa in dugsi sare lagu celiyo kow haddana dib uu soo bilaabo. Waxay ku noqonaysaa maarata arrin niyad jab ah oo aad iyo aad niyad jab u ah.
Niyad jabka ma ahan oo keliya dhanka waxbarashada, balse Deeqa Cali oo degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, isla markaana caawisa gabdhaha ku cusub magaaladaasi, ayaa aaminsan in niyad jabka ugu weyn uu yahay in qofka uu la kulmo wax ka duwan wixii uu ka filanayay dalkan, taasoo ku qasabtay inuu ka shaqeeyo shaqooyin hoose oo laga yaabay inuu ka faani jiray markuu dalka joogay.
Qofkii markuu imaanayo hami weyn baa ku jira, wuxuu filanayay shaqo fiican iyo heer fiican inuu wax ka bilaabayo. So markuu imaado waxay noqonaysaa shaqadii like shaqooyinka yaryar oo xamaaliga camal ah, xoogaysada camal ah inuu iska bilaabo, like cleaning oo kale, warehouse oo kale. So asigoo habi ku ahayn shaqadii oo na filanaynin, marka dadkaas oo kale waxay la kulmaan like niyad jab bay la kulmaan, and then mamar waxa ku soo dhacday inay waddankii dib ugu noqdaan.
Iyadoo caqabadaha iyo niyad jabka ay ka siman yihiin dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan, haddana waxaa culayska ugu badan uu soo wajahaa kuwa ku yimid tahriibka ee soo qarash gareeyay kumanaan dollar, haddana filan waa ku noqotay waxay la kulmeen iyagoo ka shallaaya imaanshahooda halkan. Waa kan mar kale Axmed Cabdi.
Waxaa jira dad soo tahriiba oo waddooyinka soo mara, dadkaasi waxaa jiraan inay qaab maaragtay layman xirnay kusoo baxaan oo lacaga fara badan laga soo qaato. Dadkaasoo kale waxay maaragtay aad dib uga shallaayaan markay halkan imaadaan, noloshii oo ay arkaan inay ku adag tahay, waxay isdhahaniyo maxaad uga faa'iideysan weyse lacagahaas fara badan aa kusoo baxday oo ganacsi wax ugu samaysan weyse oo maaragtay halkii Afrika ah wax uga maaraysan weyse. Waxaan aad iyo aad maaragtay ugula talinayaa dhalinyarada waddanka ay ku nool inay meesha ay joogaan nolol fiican ay ka abuurtaan, ee maaragtay xoogga saaraan. $100 oo adigoo joogta Soomaaliya ah soo saarata waxay aad uga qiimo badan tahay adigoo kun hesha oo Kanada ku nool. Markii eeg Xuseen, markii aad bixiso kirada gurigaada, wax walba aad bixiso, gaarigaada, shidaalkiisa, wax walba aad bixiso, waxaa laga yaabaa inay $100 meelahaas kugu soo harto.
Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka sida aadka isku caawiya, sidaa darteed dadka jooga gudaha Soomaaliya waxay ka fishaan qofka qurbaha ku nool inuu taageero u muujiyo. Balse Deeqa Cali waxay rumaysan tahay inaysan dadkaasi la socon halka uu qofku ku sugan yahay.
Marka qofka Afrika joogo kale, hadda wuxuu u heystaa qofka halkan jooga Kanada kale joogo, wuxuu isdhahayaa qofka shaqo fiican oo heer fiican buu heystaa, like heer fiican buu taagan yahay camal uu isdhahayaa.
Axmed Cabdi wuxuu tilmaamay in aad aan loo meeldayin ay la kulmaan dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan, iyagoo la daala dhacaya noloshooda.
Dadkii markii Afrika aa kasoo tagtid oo halkan aa imaatid oo qurbahana soo gashid, walaahi dadka kulama garanayaan, iyaga ma oga waxa meesha ka jiro, waayo qofka meesha ku sugan waa adiga. Mararka qaar waxay kuu malayaan haddii aadan taleefanadooda qaban ama markay kula soo hadlaan aadan u jawaabin, inaad adiga maaragtay si lakaac ah aa uga wado. Taasna ma ahan meesha saaxiibo waa aragtay. Dadkii waxaa ku xiriiraa noloshii oo aada u adag, shaqooyin, waayo dadka waxay nolol maalmoodkooda inay soo saaraan ay isku dayayaan. Marka sida nolosha gaarka ahaan ka jirto oo waddankan hadda aan ku noolnahay Kanada, ma oga dadkii way ku eedeynayeen, waxay ku dhahayeen niyahow Axmedow taleefan ma qabatid, Xuseenow taleefan ma qabatid, maxaa kugu dhacay, nalama hadashid, annagana noloshii baan maaragtay la tacaalaynaa oo maaragtay la xarbinaynaa.
Inkastoo caqabadahaasi oo dhan ay ku horgudboon yihiin Soomaalida qurba jooga ah, gaar ahaan dhalinyarada, haddana taasi kamaysan hor istaagin taageeradooda dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin eheladooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aada ayuu mahadsanyahay xuseen nuur xaje warbixintaas kasoo diray magaalada toronto ee dalka kanada. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha koobka qaramada afrika ee ka socda dalka masar. Waa kan wariyaha v o eda xuseen saxnuuni oo warbixintan kasoo diray magaalada qaahira.
kulanka qaranka dalalka senegal iyo benin oo ka soo jeeda galbeedka afrika ayaa usoo baxay wareega saddexaad ee 8 kooxood kadib markii ay guuldaro hubiyeen xulalka ka socday dalalka uganda iyo morocco. xulka senegal ayaa hal iyo eber kaga badiyey xulka dalka uganda kadib markii xalay cayaar ku dhex martay garoonka cairo international stadium. xiddiga saadiyo maane ayaa daqiiqadii 15-aad ee cayaarta xulkiisa senegal u dhaliyey goolka ay guusha ku raacday. goolka uu xalay dhaliyey saadiyo maane ayaa ka dhigaysa inuu noqdo laacibka hoggaanka u haya ilaa iyo iminka gool dhalinta koobka qaramada afrika oo weli ka socda dalkani masar. dhinaca kale xulka qaranka dalka benin ayaa guuldaro hubiyey xulka qaranka dalka morocco oo ka mid ahaa kuwa ugu adag kooxaha ka qaybgalaya koobka qaramada afrika. xulka benin oo goolka ku hormaray ayaa waxaa bareejeeyey xulka qaranka dalka morocco kadib markii ay gool dhaliyeen daqiiqadii 76-aad taasoo nafta ku soo celisay xulka morocco oo ka mid ah xulalka ugu adag qaramada afrika. sagaashanka daqiiqo cayaarta ee labada kooxood ee morocco iyo benin ayaa ku soo idlaatay hal iyo hal iyadoo lagu daray wakhti dheeri ah, balse xulka benin ayaa gool kulaad ama rigoorada lagu kala saarayay labada kooxood kaga adkaaday xulka qaranka dalka morocco. haddaba cabdifitaax xasan dhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa faah-faahin ka bixinaya cayaaraha koobka qaramada afrika ee xalay ka dhacay dalkani masar.
xalay waxaa dhacay laba ciyaarood oon kala liidan xagga adkaanshaha, xagga xamaaska dhan walba aan kala liidan. ciyaarta ugu horreysana waxay dhex martay morocco iyo benin. benin oo ah koox ku soo baxday saddex bareejo oo wax badisa aan gruubka ku soo samaynin, weliba waxaa la sii la yaab ah in ay laba gool keliya dhalisay, labada goolna hal geyn ee bareejo 2-2 ay gashay ayay dhalisay, inta kale eber eber ayay gashay. iyo morocco oo iyadu kusoo baxday 9 dhibcood oo 3 kulan badisay. labada koox ayaan la filin marnaba inay isku barbar dhigmayaan ama laba koox oo la isdhihi karo 50-50 ama way isku hor imaan karaan oo tartan adag ayaa dhex mari kara oo cid walba waxay saadaalinaysay in morocco ay si sahal ku gudbayso benin. laakiin waxaa dhacday wax aan la filanaynin, benin ayaa reebtay morocco oo ku wada noqotay dadka kubadda fiirsanaya oo ka dhami ku noqotay wax ay madaxa la qabtay. ciyaarta waxaa janis soo maray morocco ciyaarta ay ku dhammayn lahaayeen ayaa soo maray daqiiqadii 90-aad oo haddiiba dhalin lahaayeenba aan ciyaarta la baasan lahayn. goolkaas maba aysan baasateen benin oo ciyaarta sidaa ayuu firinbii ku dhammaan lahaa, laakiin rigooradii ayaa waxaa ka khasaariyey laacibka la yiraahdo xakim zayaj. ciyaarta ayaa lagu daray waqti dheeraada, waqtigii dheeraadka daqiiqadii 97-aad khaalid adenon ayaa roose ka qaatay kooxda benin. saas ay tahana 10 nin ayay ku difaacdeen oo ciyaartii gaarsiiyeen rigoorayaal, saasna ay guusha ku raacday kooxda benin. ciyaarta uganda iyo senegal dhex martay, uganda oo ahayd kooxdii ka yaabsatay koobka, kooxdii la yaabka lahayd ahayd oo koox 40 sano kasoo qayb gelin koobka ahayd oo haddana gruub adag iyadoo ku jirta oo gruub masar iyo kooxo adag ay ku jiraan kaalinta labaad uga soo baxday, iyo senegal oo koox la yaqaano taariikhdeeda iyo ciyaartoydeeda wax walba la yaqaano ayaa isku dhacay. mar walbana waxaa la islahaa dee senegal ayaa badinaysa sida la saadaalinayay. sax senegal way badisay, laakiin ciyaar waxaa dhacday adag oo laba koox oo si sax ah iskugu adkeynaya ay ciyaareen ciyaarta.
maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan kooxaha xulalka dalalka nigeria iyo cameroon oo ku wada cayaaraya garoonka ismaaciiliya. sidoo kale xulalka south africa iyo masar oo martigelinaysa cayaarta koobka qaramada afrika ayaa ku cayaaraya garoonka cairo international stadium. koobka qaramada afrika oo furmay 19 bishii juun ayaa maraya meelihii ugu xiisaha badnaa kadib markii loo soo gudbay wareega labaad ee ciyaaraha oo ay isku arkayaan 16 kooxood. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo aad umahadsantahay Xuseen Saxnuuni, weli waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. codkaasi idin soo gaarayana waa heesta Raxmad, waxaa kuwada luuqaynaya Xaliima Khaliif Magool iyo Xasan Aadan Samatar.
Qoon ilaa ku qoran Raxmaan lama raamsado codadka fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool Allahu naxariisto iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar codadkooda ayaan ku soo gabgabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, subax wanaagsan.
I've been a sabu, حوفي حين العالم أفعي قادم قبل